Украине 12 часов и 7 минут. И мы начинаем в эфире Громадского радио. Звучит программа «Киев-Донбасс». Сегодня для вас ее проведет Ирина Соломко, моя коллега Илона Довгань.
И наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Всем доброго дня.
И сегодня в программе от нашего спецкорреспондента в Донецке, Ростовской области, Ирины Ромалийской, мы узнаем последние новости по делу Надежды Савченко.
Также поговорим о выставке «Тени забытых предков» в Арсенале, которая проходит вот в этом комплексе. Будем говорить с одним из организаторов и кураторов выставки Павлом Гудимовым.
Помимо этого, с журналисткой Ульяной Дрючковой будем говорить о ее расследовании о незаконном получении генералами многочисленных квартир.
Также будем говорить с Андреем Буренком, основателем туристического стартапа, который победил на международном туристическом конкурсе. Поговорим о том, какие новые возможности открывает стартап для украинцев.
И в конце у нас для вас будет такая приятная, будем надеяться, приятный музыкальный сюрприз. К нам в гости придет фольклорный коллектив «Двина» из Донецкого университета. И узнаем о том, как праздновали и празднуют Масленицу в Донецкой и Луганской области.
Тема дня.
И мы сегодня, безусловно, тема дня, не первый день в Украине, да, это ситуация вокруг дела Надежды Савченко, украинской, как мы называем ее, да, кто-то там ее называет...
Героини.
Ну, героини, безусловно, и кто-то называет ее заложником Путина, да, либо там все-таки увязанную Путина. И уже не первый день в России, в Ростовской области находится наша коллега Ирина Ромалийская, которая постоянно ведет включение оттуда и рассказывает нам самую последнюю информацию. Хотелось бы сказать, что уже сегодня... прошел суд, заседание суда, да, сегодня Надежда должна была произнести свою последнюю речь в суде, которая, напомним, в принципе, уже было это ее заявление перенеслось с прошлой недели на эту, после чего она объявила сухую голодовку. К сожалению, суд снова перенес ее последнее
выступление. Буквально 20 минут поработали и уже на этом закончили.
Да, и перенесли на 21 марта, и нам уже звукорежиссер нас подсказывает, что есть Ирина Ромалийская с нами на телефонной связи. Ира, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы были возле суда. Расскажите, пожалуйста, что последние новости?
Последние новости, наверное, о том, что под судом прошел одиночный пикет. Это был один молодой человек, который приехал из Краснодара. Он вышел с плакатом «Свобода украинской Жанне Дарк Надежде Савченко», постоял минут 5 под зданием суда и свернул, когда к нему направились сотрудники полиции.
Ира, давайте вот тоже немножко все-таки. Вам удалось зайти в зал суда?
В сам зал заседаний нет, но мы сидели в соседнем зале, где была трансляция.
Да, расскажите, пожалуйста, вот как выглядит Надежда, потому что, безусловно, сегодня самый главный вопрос – это ее состояние здоровья. Вот ваши впечатления личные, как она?
Да, сложно делать выводы о состоянии ее здоровья, потому что врачей к ней до сих пор, ну, точнее, украинских врачей, которые едут к Надежде Савченко, пока еще не пустили, собственно, даже в Россию. Информация это от генконсула Украины в Ростове, но по состоянию на час назад. Возможно, это сейчас что-то изменилось. Поэтому, ну, мне кажется, все-таки выводы должны делать врачи, а мы можем пока говорить только из того, что мы наблюдали. Я вам скажу, что вот существенных изменений в состоянии ее здоровья, в ее физическом состоянии, я лично не увидела. Но
Ира, прошу прощения, это Илона Довгань. Есть информация просто от мамы, что вот она с ней там общалась, держала ее за руку, и адвокаты сказали, что у нее температура, лихорадка, там тахикардия и так далее.
Да, безусловно. Мама сказала о том, что держала за руку, рука очень холодная. Адвокаты говорят о тахикардии и температуре, но вот я вам передаю свои ощущения, то есть я же не могу его померить, ее температуру или...
Держится достойно, вот, да?
Держится достойно, ведет себя активно, она кричала, и во время, наверное, вы уже видели это все, во время оглашения, перед тем, как огласить последнее слово, она забралась на вот лавку, которая стоит вот в этом аквариуме, и показала судьям, прокурорам средний палец. Кричала при этом «Ось вам мое останнее слово».
Ира, почему перенесли? Вот чем мотивировали?
Перенесли сегодня?
Да, вот сегодня 20 минут и как-то...
Ну, давайте скажем,
это не было переносом. То есть процедурно после оглашения последнего слова должны озвучить дату оглашения приговора. То есть как раз наоборот, если бы сегодня был приговор, то это было бы, ну, как...
Нарушение.
Я думаю, это было бы не то чтобы нарушение, не уверена, что в российском законодательстве прописаны такие нормы, но как минимум странно, ну, потому что им еще нужно все-таки время написать приговор, а засесть писать, они его официально должны все-таки после... тех процедурных норм, в том числе после оглашения последнего слова.
Ира, да, так в том-то и дело. Последнее слово, то есть в суде зачитали это последнее слово Савченко,
да.
Почему оно было зачитано, а не ею выглашено?
Ситуация, нужно отмотать тогда время назад. Значит, последнее слово свое она готовила на 3-е число.
Да.
Она его написала на русском и на украинском. С тем, чтобы она его произносила на украинском, а переводчик здесь же в зале зачитывал на русском. Так как ей не дали его сказать 3 числа, то 3 числа ее сестра Вера его тут же опубликовала в социальных сетях, и оно разошлось, в общем-то, по всем информационным агентствам. Поэтому, по всей видимости, Надежда решила, что не стоит уже повторяться, и поэтому просто переводчик зачитал ранее написанное вот это последнее слово. Перед этим же, но до того, как, значит, зачитал переводчик, она выступила и вот была активна и сказала, что судьи перенесли в прошлый раз это заседание, потому что, процитирую, пішли на вихідні, щоб погуляти, побухати і не паритися. И после того, как переводчик зачитал этот документ, можно его уже, наверное, и так называть, она снова добавила, сказала, что... Снова опять сказала о том, что Майдан в России будет, ну и так далее.
Ира, и еще такой вопрос, все-таки очень важный аспект, это присутствие на суде людей известных. Вот мы знаем, что несколько депутатов из «Батьковщины» пытались туда попасть, но не попали. Очень странно, конечно же, потому что и мама, и сестра Нади успели попасть на заседание суда, но наших депутатов кто-то там остановил в Москве, они там и дальше остаются. Кто-то из известных людей, тут консулы, я так понимаю, все-таки были на заседании, да? Кто еще
консулы
там был?
Консулы были, консулы ходят на каждое заседание, насколько мне известно. Была Вера, были активисты различные российские, ну, в общем-то, наверное, все.
Да, Ирина, и нам известно...
Публичных лиц украинских политиков я не видела ни сегодня, ни на прошлых заседаниях.
И вот нам известно, что вам удалось пообщаться с мамой Надежды Марии Ивановной, да, вот могли бы
да,
вам рассказать?
Сейчас перескажу. Единственное, что скажу, что интересная деталь, когда, ну вот после всего этого Надежда начала петь гимн, его подхватили, в общем-то, украинцы, которые присутствовали в зале. Это мама, и сестра, и активисты, они тоже начали петь. И в это время же приставы стали прогонять тех журналистов, которые находились в зале суда. И одну, я вам скажу, вынесли просто силой. И это не фигуральное выражение, а просто взяли
это
и вынесли.
Это украинскую журналистку или какую?
Да, украинскую журналистку Алену Ланькову, журналистку телеканала СТБ, которую вчера, я напомню, в Курске задержали. Ну, в общем, с ней всегда здесь что-то случается в России. С мамой удалось пообщаться. Мама сказала, что держала Надежду за руку, рука очень холодная. Мама явно переживает, это очень заметно, он держится при этом молодцом. И также она сказала, что Надя ей сказала, что до 21-22 марта она не доживет.
Хорошо, и мы сейчас просим нашего звукорежиссера Дмитрия Смеяна поставить этот небольшой фрагмент записи разговора нашей коллеги Ирины Ромалийской с Марией Ивановной Савченко прямо вот после заседания.
Я хотела судьям сказать... Я вам зараз скажу, а ви можете передавати. Хочу по телебаченню, хочу газети, хоч куди хоч. Я хотіла виступити від імені себе і від імені всього українського
народу.
Дуже багато дзвонків до мене додому вчора дзвонили. Що передай усім, хто катує Надю, щоб їхні діти судили так, їхніх дітей судили так, як вони судять Надю. І зіваються над нею без невинного. Друге питання. Сказали вони, побажай їм, щоб їм Господь послав погибель, щоб на їх погибель найшла, на всіх тих, хто катує моє дитя. Це я передаю від українського народу. Ну, я тільки що підходила до неї, брала ручки, ті сині, холодні, там вже крові нема в тих ручках, ноги пухли. Це вже значить, серце здає, почки віддають.
Ой, намагалися Боже. Закликати її припинити це сухе голодування?
Намагалась, але вона сказала, не буду. Але вирок будуть виносити 2 дні, 21 і 22, то вона сказала, що я до вироку не доживу. До 22 березня я не доживу. Коли вона голодувала тих 83 дні, вона це вже четвертий раз чи п'ятий голодує. 10 днів вона голодувала, коли не пускали в Москві Брескаленка, консула. Він 9 разів намірався, відказала, за 10 його пустили, що вона 10 днів голодувала. Тоді 83 дні вона проголодувала. Тоді врачі приїхали, трохи її молили. Вона на 10 днів перестала голодувати і знов 10 днів голодувала. Ну, зараз будуть виписувати нам врачам, мені і Вєрі, і двом
і коли ви
консулам.
Нагадую, що це була запис розмови, яку зробила наша колега, спеціальний кореспондент громадського радіо Ірина Ремелійська, яка вже, напевно, більше тижня слідкує за перебігом справ з довкола Надії Савченко. Це була досить емоційна така, емоції мами, вони досить такі жорстокі, там ми можемо їх зрозуміти. На жаль, але це так.
Далее переходим к анонсированному разговору. У нас уже в студии гость Павел Гудимов. Напомню, что это известный галерист, музыкант, один из основателей группы, которую мы знаем как Океана Ильзы, в прошлом экс-гитарист. Ну, а мы с ним будем говорить как с одним из организаторов и кураторов выставки «Тени забытых предков», которая будет проходить в Арсенале. Павел, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте. Да, спасибо, добрый. Что пришли. Изначально напомним, что эта выставка будет проходить с 23 марта по 10 апреля. Это будет в Арсенале. Напомню, коротко, это украинский фильм. Я думаю, что, наверное, не нужно, но на всякий случай, кто не знает, получил 39 международных наград.
Легендарный.
Выиграл 24 фильм, да. Гран-при на фестивалях в 21 стране мира. Известный режиссер Сергей Параджанов. Вот, кстати, вот и вопрос. Почему вы решили сделать выставку на эту тему? Чем она будет отличаться от других и вот с какой целью, с чем это связано?
Почнемо з передісторії. Uh-huh. Як це все почалося? Андрій Алферов, який є мій великий друг, прийшов якось до мене і каже, давай ми щось зробимо спільне. Він є мистецтвознавець, але він спеціалізується на кіно. Каже, давай зробимо про «Тіні забутих предків» виставку. Мені, наприклад, фільм дуже близький не тільки тому, що це є геніальний режисер, геніальний фільм, а тому, що він дуже важливий у зв'язку з візуальним мистецтвом. Все-таки арт-центр Яглерея, один з пів, скажімо так, команди, тому що фільм UA, Яглерея, фонд Бориса Ложкіна працюють над тим проєктом. Яглерея більше цікавиться і займається проєктом візуального мистецтва. Але тема шестидесятників зараз є одна з найцікавіших. Ми починаємо трошки по-іншому ставитися до минулого. Тому я прослідкував всі зв'язки, які відбуваються. Фільм «Рух шестидесятників», соціополітична якби, ситуація в країні і в Радянському Союзі. І вирішив, що можемо зробити нестандартний проєкт про фільм, де не буде це все нагадувати музей історії, де буде розказуватись виключно розмова, виключно розповідь про фільм, тільки про те, як він був зроблений, а взяти ще і дуже багато різних тем. Починаючи від Коцюбинського, починаючи від Карпат, при тому Карпат початку 20-го століття, етнографії, потім у нас є зал, який називається «Невидима сокіра», де ми...
Взагалі треба сказати одразу слухачам, що буде 9 залів, так? Вони будуть всі прохідні, крім одного, так?
Останній є фінальний ліс, такий дуже філософський зал, який ми не захотіли закінчувати отим проблемним залом, або залом, де є пряма мова всіх учасників, всіх живих ще учасників процесу, ми захотіли закінчити таким метафоричним залом – ліс. Звісно, все починається, лісом все закінчується.
Так.
Практично великий ліс над усіма великими народами, в тому числі над гуцульським народом. І ви знаєте, в чому напевно, є основна така інновація для мене особисто? Я ніколи не робив подібних виставок. Більше я зосереджувався або на персональних висловлюваннях художників і курував, або на якихось групових тематичних, але тут ми аналізуємо ціле явище. Явище, яке призвело до політичних змін. Явище, яке призвело до репресій. В тому числі, ви можете згадати дуже нелегку долю Параджанова, це можемо провести так. З Надією Савченко зараз паралелі, якого по сфабрикованій справі ув'язнили, практично закатували, випустили калікою, який вже не міг мати такі самі відкриті крила, як до того. І давайте говорити відверто, це все почалося завдяки зміні політичного стану країни від Ліги Хрущова до застію Брежнєва. цей злам, 65-й рік якраз, і все летить під сукіру.
Зараз ще детальніше поговоримо про цю виставку, але у вас там не обійшлося і без музики, так?
Обов'язково.
Спеціально була написана для цієї виставки музика.
Обов'язково. Я взагалі повернувся з Берліну, натхнений проєктом, який зробив Пітер Грінвей і Саскія Бодекен. Проєкт, який, можна сказати, мультимедійний більше. Це було в Єврейському музеї. І музика була таким самим експонатом, як і все, як і візуальне мистецтво, як і якісь артефакти. Тому я відразу зрозумів, що має бути саундтрек. Музика є повноцінним, як і в кіно, так і на виставці про кіно, музика є повноцінним героєм. Тому ми запросили, як на мене, одного з найсильніших українських композиторів Святослава Луньова. І він зробив для кожної зали свій саундтрек.
Давайте послухаємо перше, ви його прокоментуєте.
Так.
Отже, продовжимо далі. Це був трек, який буде в першій залі, так, Павло?
Ні. Якраз буде трек, який буде в передостанній, практично передостанній залі. І він називається «Невидима сокіра», цей зал. І тут якраз буде підніматися проблематика. Як на мене, да, оті трембіти в поєднанні з такими різкими електронними звуками, вони дуже характерні для того, тої інформації, яку ми будемо подавати. У 2013 році був нарешті розсекречений архів державної. Це називається Комітет государственной безопасности, або сьогодні це, на сьогодні це СБУ, але це все починалося як справа КГБ.
Де... Так, а його в український КДБ вів, так?
Український
тобто
КДБ,
це саме архіви,
так, і тут ув'язнили, до речі.
Так. Чи цікавого там знайшли?
Ми знайшли підтвердження тих історій і чуток, але документальне підтвердження про прем'єру. Як прем'єра перетворилася на таку собі, на такий собі страйк, який
виступ.
Цей фантастичний, да, це Дзюба, Чорновіл, Стус, які фігурують. Є повністю документи за підписами на той момент, якби, службовців КДБ, де прописано кожен крок, що відбувалося, хто говорив, як. Це все є. Далі Параджанов був дуже легкий на слова. Він жартував, іронізував, був гострий на язика. І деякі речі, наприклад, він, коли йому сказали, треба буде їхати там представляти фільм за кордоном, він сказав так: беріть мені квиток в одну сторону. Да, це все є в документах.
Записано,
да. Мало того, він висловився відносно червоного фашизму, і це є там так само.
Це все буде на виставці.
Це все буде на виставці. Звісно, вони будуть не оригіналі, а фотокопії.
Так,
але ми
вперше,
да, вперше після розсекречення взяли за допомогою сприяння наших державних органів, да, влади, ми отримали доступ до архівів. І підтверджуємо це все. Але перед тим буде зал, де буде дуже легко, в іншій мові, наприклад, розказана історія.
От, власне, от мені би дуже хотілося, щоб ми трошки систематизували, тому що от ви
так
в процесі...
Про
та,
структуру,
про, от,
да, виставки.
Тобто це виставка, от це такі, от, напевно, така максимальна концентрація всієї інформації про фільм, про автора. Та,
і
от,
не лише про фільм, а взагалі про той період.
От, мені, до речі, дуже цікаво, чи ви знаходили тих людей, які там знімалися? Бо я пам'ятаю цю Марічку, та, яку там, ніби кажучи, навіть Параджана був на їзда кухонею, такі були там розмови. Чи вони ще живі, ви з ними спілкувалися, вони якось будуть залучені до цієї виставки?
Ви знаєте, ви побачите, мало того, великий документальний фільм, більше ніж година, ми спілкувалися із живими учасниками фільму, і в тому числі ми поїхали на Гуцульщину, робили декілька експедицій, де ми зустріли тих, хто і знімався, і був газдою хати, де жили, наприклад, так, учасники процесу. Мало того...
З Верховини.
І з Верховини, і з Криворівні, і з Дземброні. Це все буде, це все буде прям велике інтерв'ю в каталозі виставки. Оригінальні, спогадами, але ще буде, я ж кажу, як документальний фільм, плюс передостання зала якраз є те, що називається розмови. Невеличкі фрази, в такому мультимедійній інсталяції, де різні учасники говорять між собою з великих екранів. Це буде така собі вижимка. І ви знаєте, надзвичайно цікаво, що дуже багато гуцулів живі, здорові, газдують.
Тобто 50 років вже фільму,
так? Так, так, навіть ті, які знімалися, да, ми записали їхні свідчення, зробили і фото, і відео. Фіксацію того.
Ми ще перейдемо до музики, але перед цим, що буде? Будуть артефакти, так? Буде те, що використовувалося в фільмі. Буде це?
Буде, але цього є небагато. Практично, як сказав в своєму інтерв'ю Сергій Якутович, син Георгія Якутовича, який був художником того фільму, він сказав, що все покрадено, все зникло. Так воно і є. Практично нічого немає. Ми знайшли лише по деяких приватних архівах і фотографії. Але є шедевр, який зберігся завдяки родині Луговських. Це є розкадровки до фільму, які зробив власноруч Сергій Параджанов. І вони будуть вперше взагалі виставлені для публіки.
А що ще такого унікального буде на цій виставці? Тому що до цього люди не бачили, навіть не могли б здогадуватися.
Артефакти, да. Картини.
Будуть деякі костюми, які, ну, назвемо так, да? Будуть деякі ескізи, яких ніхто не бачив. Але повірте мені, будуть ще унікальні фотографії, які особливо не світилися. Я вам скажу, навіть хроніки нормальної немає. От хроніки немає. Але ще важливо сказати, що буде діалог з сучасним мистецтвом. Деякі художники, наприклад, Антон Логов, який робить спеціальну інсталяцію для виставки з старої гуцульської хати, який привозить сюди, і він з неї робить інсталяцію. Така собі, знаєте, пам'ять перевернута, перегорнута. І зали будуть дійсно мати окреме тематичне, наприклад, перша зала, де буде стояти ця інсталяція, називається «Червоне». «Червоне» – це колір, який, по-перше, це колір крові, колір тих коней, які є легендарна, практично така канонічна сцена з того фільму. Друга зала – це етнографія. Третя зала – це автори. Потім сцена весілля, яка розкривається в просто неймовірних ремейках, да, від Кирила Серебрянікова. І, ну, це важливо, тому що режисери, да, Ігоря Подольчука, режисери зробили ремейки на цю сцену весілля. Чи, ну, практично, ну, пам'ятаєте, з ярмом.
Да?
Да, буде,
так,
оригінальне ярмо.
І буде це ярмо.
Буде це ярмо, яке зберіглося завдяки тому, що є музей «Хата Гражда» у Криворідні. Тобто і вони надають це ярмо. Буде багато різних артефактів, які, ви знаєте, маса тої виставки, ми вже 9 місяців над нею працюємо, маса
її величезна. Ви казали, що у вас великий каталог, там скільки сторінок?
Каталог буде 500 сторінок, тобто ви можете собі уявити, скільки там...
А його можна буде придбати там на виставці?
Так,
а скільки він буде коштувати?
Я не знаю ще, я не знаю.
Ну, але це така, тобто не кожен, ну, тобто це хоча б...
Дивіться, він у виробництві є, нас, знаєте, друкувати дуже дорого. Так. Ми зараз якраз, все нормально, якби не фільм є, ця виставка не стала б можлива. Вони погодилися ще фінансово взяти на себе великі затрати по там друку і так далі. І по експедиції, наприклад. Але ми зробимо спеціально ще маленький буклет, і кризовий медіа-центр спонсорує маленький буклет, який буде на 100 сторінок, який зможе собі купити кожен. Він буде спеціально продаватися по собівартості. Українською і англійською мовою будуть два варіанти. Тобто ми кажемо про те, що матеріал, якщо людина дійсно хоче взяти матеріал з тої виставки, він зможе її взяти або в максі-форматі, або в міні-форматі. І потрібно ще відмітити роботу найталановитішого художника Андрія Хіра, який взяв на себе таке арт-директорство тої виставки. Все від рекламної кампанії, від певних сувенірів, від стилю експозиційних там рішень і так далі. Він взяв на себе і він вирішив це надзвичайно тонко, сучасно. І ще можна сказати про клуб Пікторік. Це ілюстратори, які зробили комікси за мотивами тих історій, які були під час створення
кінофільму. А скільки ви взагалі працювали над цією концепцією? Тому що вона настільки багатогранна і така глобальна. От скільки часу зайняло вас підготовка?
Ви знаєте, як не дивно, я кажу, що 9 місяців. Практично таке.
Як дитину народжувала.
Як дитину народжувала, так. Але повірте мені, так от стається, що навіть до сьогоднішнього дня ще приходять якісь артефакти. Тобто все неможливо розрахувати. Наприклад, мені на пошту приходить лист від однієї з колекціонерів, каже, а в мене є таке, а нам цього не вистачало, наприклад.
Зараз, можливо, хтось вас ще почує, ще щось вам
зрозуміє. Можливо, так, так. І от, власне, якісь артефакти, які поступово доповнюють цю виставку, знаєте, це і крихти. Але ті крихти, вони дуже важливі, вони складаються в загальну картину. І ще... Після, звісно, після Києва ми хочемо показати у Львові влітку цю виставку, а далі плануємо показати її десь за кордоном. Бо фільм, на відміну від Радянського Союзу, він був в широкому прокаті, наприклад, у Франції. Але під іншою назвою – «Вогняні коні».
«Вогняні коні»?
«Вогняні коні».
А чому так?
Не знаю. Хтось подумав, що у французькому прокаті назва є занадто важка і для розуміння. І вони зробили таку достатньо мейнстрімну назву, там «Вогняні коні», «Шаводефе».
Нагадаю, що ми говоримо з одним з організаторів і кураторів виставки «Тіні забутих предків» Павлом Гудімовим про фільм, про яким захоплювались Скорсезе, Фелліні, Кустуріца, Тарковський. Давайте зараз згадаємо той настрій, який нам дає цей фільм. Послухаємо ще одну невеличку композицію. Отже, послухали ще одну композицію. Це
фрагмент
теж буде,
композиції,
це буде теж в одному з заїв, так?
Так, це називається «Гуцулочка». Так само Святослав Луньов написав. Там досить цікаво проходять мотиви народної музики і музики, яку написав, власне, Скорик до кінофільму. І це буде в залі, який називається «Амор сакром і амор профану». Тобто «Любов небесна, любов земна». Це картина Тетяна, якою надихався Параджанов, коли створював цю сцену. Є, власне, цитати, от, які це підтверджують. Так, так, так.
У вас, крім того, що про фільм буде, про взагалі той період, як явище, ви це сказали, буде ще про ті легенди, які були навколо цих подій і навколо цього фільму.
Є веселий варіант, як я казав, клуб «Пікторік» зробив достатньо цікавий комік-бук, який буде виставлений в одній залі, і повністю 18 коміксів, які будуть доповнювати те, що ми з вами називаємо загальну картину виставки. Борис Філоненко, один з співкураторів, написав дуже цікаві синопсис до тих історій. І я вважаю, що випуск самого комік-буку, який буде всього на всього там 57 сторінок, але він так само додасть той, знаєте, трошки іншої мови. Коли ми кажемо про актуалізацію якихось речей, все-таки фільму 50 років, і ми його дивимося зовсім через призму іншого фільтру інформаційного. І тому, коли ми кажемо про два варіанти подачі, є дійсно от невидима сокира, де ми маємо і документи, і свідчення, і таймлайни, але ми маємо і легку подачу, яку потрібно, я просто необхідне того, щоб виставка мала різні кульмінаційні моменти, різні... Знаєте, це трагікомедія. Кіно взагалі є тотальна трагікомедія. Якщо ми кажемо зараз про «Тіні забутих предків», фільм має свою форму, а ще величезна форма – це легенди навколо фільму, міфи навколо фільму. І, власне, я навіть не знаю, що переважає зараз. І ми окремо, взагалі, сторінку виставки присвячуємо художнику фільму Георгію Кутовичу, який, як на мене, йому було вже... Одна з річниць була минулого року, але, як на мене, він підзабутий і професійне середовище дуже пам'ятаю, але це найталановитіший художник був, який практично працював всупереч системі тої, яку ми звикли називати соцреалістичною. Да? І, як на мене, його треба відкривати по-новому. Так само, як по-новому відкривати більшість людей, які працювали, наприклад, та сама Кустова. Да, наприклад, а як ми можемо сказати про Байкову? Байкова фантастична була художниця з костюмів, яка практично в злиднях померла. Ніхто про неї зараз не згадував останні часи. І ми знайшли завдяки її друзям, які ще лишилися в Києві, один ескіз парочку її робіт показати і розкрити взагалі сам талант тої художниці, яка працювала в десятках фільмів.
Павло, а от можна сказати, Карпатам? Що все ж таки цей фільм, це такий найбільш відомий український фільм, і це такий це така легенда взагалі українського кінематографа. І через те от саме ваша увага на нього звернута зараз.
Для мене це не просто кінематограф, для мене це взагалі дуже новаторський продукт, який можна назвати навіть сьогодні відеоартом, тому що подивіться на роботу оператора Іллєнка, подивіться на те, як поставлені сцени, подивіться на режисуру, подивіться на музику, подивіться на зв'язок. Це не є просто фільм в тому розумінні, в якому його звикли уявляти собі сьогодні. І, як на мене, він по-іншому може бути препарований. Тому на виставці ми по-іншому його подаємо.
От, власне, через це я хотіла сказати, що насправді таких от фільмів, це там навіть той самий «Білий птах» з чорною відзнакою. Так, та, тобто, багато дуже фільмів от тих 60-х років, вони просто самобутні, легендарні. І от ви тільки от, чи плануєте ви поширювати цю історію і повертати їх до життя? Тому що, на жаль, от сучасне покоління, воно, напевно, не знає його. І я от пам'ятаю, що я перший раз побачила його на телебаченні, напевно, років там, я в школі вже прочитала «Тінь незабутих предків», але я не бачила сам фільм. Тобто він не настільки...
Тоді, можливо, ще якось були там відголоски Радянського Союзу.
Це вже був я досі пам'ятаю, що це було дуже пізно вночі, а він такий дуже містичний, там мені навіть було так не зовсім комфортно дивитися його вночі самій. Але, тобто, це те кіно, яке, на жаль, не популяризується зараз, хоча ми маємо ним пишатися.
Не знаю, я думаю, що виставка якраз... Виставка є того, що воно популяризується. Мало того, я можу сказати, що далеко не все поетичне кіно потребує такої популяризації. Я не є фанатом цього явища, і тому я кажу, що цей фільм, який випадає з ряду. Знаєте, є у Кабакова така робота. В ряду комфортно, вийде з ряду. Тобто, це якраз фільм, який вийшов з ряду. І це режисер, який вийшов з ряду. І, напевно, ми не плануємо, тим займається Інститут Довженко, наприклад, дуже, дуже якби професійно вони популяризують українське кіно, і в тому числі того періоду. Але, якщо ми зараз будемо казати про майбутні отакі синтезовані проекти, звісно, фактор кіно, він буде з'являтися, напевно, набагато більше, і я більш чутливіше почав ставитись до кіно після того, як ми зробили цей проект.
Мені здається, що взагалі поетичне кіно не для масового глядача, так? І не кожен, треба розуміти той період, треба розуміти цю ситуацію. От багато фільмів є поетичне кіно Леоніда Осики, режисера, який ми його пам'ятаємо.
Параджанов його вважав геніальним режисером, так. Я говорив про це практично кожен
раз. По Кам'яному хресту. Актори будуть запрошені, будуть на виставку?
Так, обов'язково. Ми так тісно співпрацюємо. Давайте відверто говорити. Кадочнікова є єдиним актором.
Який залишився там.
Який залишився, звісно. Є, звісно, Мирослав Скорик, але він ж композитор. Тобто, будуть актори, я думаю, але з фільму, на жаль, ви їх багато вже не побачите. Багато хто є. Наприклад, трагічна доля Миколайчука Івана, практично, який дуже рано пішов. Да. І якщо ми зараз будемо говорити про... російська, звісно, є Бестаєва, але вона в Росії, і вона не приїде, тому що все-таки вік такий. Я забув про виконавцю ролі Палагни. Да. Угу. Як на мене, ситуація з 50 років – це дуже великий етап. Якщо колись казали, що має пройти 100 років, щоб зрозуміти, що воно є мистецтво, тепер можна сказати, що 50 років має пройти. Час дуже сильно прискорюється. Тому ми бачимо те, що фільм пережив 50 років. І мало того, він, я повторюсь, він актуалізувався. І молодь до нього, до речі, ставиться з великою повагою. Так само, як і ставиться до покоління дідів. Тому що це є покоління дідів, які зробили можливим і незалежність, і українську культуру. В важкі часи. Не в такі часи, коли все можна було. І тому давайте їм
було
просто...
Було ще складніше.
Було дуже складно. Було дуже складно. Треба було пройти дуже багато інстанцій, дуже багато перевірок.
І потім, виявилося, за це понести ще й величезну кару.
Параджанову не дали зробити жодного фільму більше в Україні.
Так.
Жодного фільму. Практично йому, я ж кажу, підрізали крила. Він був в надзвичайно добрій формі. Тому він поніс кару, інші так само отримали величезні проблеми. І повірте мені, це все показує ту жертовність, яку іноді справжній художник платить як ціну за свій талант.
На сам кінець маємо вже закінчувати. Де можна прочитати про цю виставку у вас на Фейсбуці?
Так, звісно, є група на Фейсбук «Тіні забутих предків. Виставка». Будь ласка, заходьте, приєднуйтеся. Є сайт tinyproject.com.ua, є сайт «Я галерея», з якої так само ви можете елементарно зайти на кожен з тих ресурсів. Практично ми більшість інформації тримаємо онлайн, в інтернеті, але, повірте, ми компенсуємо це все вже на самій виставці друкованими виданнями, і будь-хто зможе собі придбати різні формати, як ми казали, від невеликого каталогу буклету, як ми його називаємо, до величезного каталогу, який є зібранням всього, в тому числі дуже детальним зібранням всіх розкадровок, співставленням кадрів, реальними інтерв'ю на сьогоднішній вже день. Тому це є титанічна робота, яка робилася 4 кураторами, один з яких тільки я, і практично я такий, ну, завхоз того всього процесу. Я прораб того всього процесу. І величезна кількість людей. В нас, крім того, що багато партнерів, в нас дуже велика і талановита команда.
Хочеться скоріше дякую. Побачити.
Спасибі. А побачити ми зможемо з 23 березня по 10 квітня. Нагадаю, що це буде в Арсеналі. І говорили ми щойно з організатором, з одним з організаторів і кураторів цієї виставки «Тіні забутих предків» Павлом Гудівим. Дякую.
А тепер, будь ласка, ми б хотіли, щоб ви все-таки підвели до третьої. У нас сьогодні ми трошки змінимо наше правило. У нас не буде музики Донбасу, у нас буде музика «Тіней забутих предків».
Буде музика для Донбасу, це
так,
нормально.
Так, для Донбасу. Розкажіть, будь ласка, про цю третю композицію.
Третя композиція називається «Ліс», і вона якраз на основі одного з творів Скорика, який написав його до фільму, до кінофільму «Тіні забутих предків». Святослав Луньов дуже надзвичайно тонко переосмислює музику як саундтрек і робить музику для виставки. Він сповільнює в 2 рази практично мелодику і робить її з використанням сучасних електронних
інструментів. От як вже ми це чуємо.
Да, ми вже це чуємо, так. Да.
Спасибі. Вже... Павло Гудімов в нашій студії. Дякуємо.
Дякую.
Вот после такой лирики будем переходить к нашим реалиям и говорить с журналисткой Ульяной Дрючковой о расследовании незаконного получения генералами квартиры.
Да, перед этим я все-таки хотела бы объявить о последних новостях по делу Савченко, потому что мы продолжаем этот марафон, и мы не можем быть безучастным к новостям. Вот как подтверждает наш спецкорреспондент наш Ирина Ромалийская, то есть вот российский суд, да, отказал в допуске украинских медиков к Надежде Савченко, а также об этом сообщила ее адвокат Николай Полозов в своем твиттере. Об этом, как я уже сказала, подтверждает наша коллега Ирина Ромалийская. В ту же очередь суд не разрешил иметь свидание с ней ни маме, ни сестре Надежды, к сожалению.
Ну и теперь непосредственно, да, переходим к разговору с, как мы уже анонсировали, журналисткой Ульяной Дрючковой. Она уже в нашей студии. Добрый день, Ульяна.
Доброго дня.
Спасибо, что пришли. И будем говорить, как мы уже заявляли, о расследовании о незаконном получении генералами квартир.
Да, Ульяна, мы помним ваш сюжет, очень резонансный сюжет о том, что вот обычные люди, которые годами, люди, военнослужащие, которые имеют огромные заслуги перед страной, да, и которые годами, десятилетиями, наверное, так будет корректнее сказать, стоят в очереди за улучшением своей жилищной площади, живут просто в условиях, я даже не знаю, как правильно это сказать, не скотских, но ужасных условиях, они не могут получить квартиры в то же время, генералы, руководители академии, например, вот в сюжете
речь. Там не только академии.
Да, не только академии, но то есть высокопоставленные военнослужащие, спокойно получают эти квартиры. Более того, вот меня очень поразило, я прочитала, когда вашу запись в Фейсбуке, что после выхода сюжета вы получили ответ от Минобороны, пресс-службы Минобороны, который де юре вообще сказал, что ничего незаконного в этом нет, и генералы имеют право на неограниченное, по сути, наверное, количество получения или там улучшения своей жилищной площади. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Так, це насправді такий парадокс, який, мабуть, добив не тільки мене, а там і добру частину людей, які стоять в черзі і чекають на житло. Справа в тім, що цією тематикою ми займалися там, ну, це був неодноразовий такий, скажімо, сюжет. Ми там протягом року відслідковували цю тему, а цей сюжет просто став такою, таким резюме всього того, що ми там копали протягом року. І насправді виходить якась парадоксальна ситуація в країні, де 43 тисячі військовослужбовців стоять на черзі на житло, і ця черга постійно зростає, тому що ми розуміємо, що в нас війна не закінчується, в нас збільшується кількість тих людей, які будуть потребувати покращення житлових умов. І насправді ті умови, які ми бачили в більшості військовослужбовців, рядових, скажімо так, ті, які прослужили 10, 20, 15 років, там йдеться про такі серйозні, так? Це тотальна така історія по всій країні. В Івано-Франківську авіатори живуть в якихось незрозумілих будиночках, які реально можуть розвалитися будь-якої миті. В Одеській області, селище Чорноморське, військові, там і велика кількість учасників АТО, вони живуть просто, ну, іншим словом, як сараї, це назвати неможливо. Це казарми, колишні казарми, які навіть не вважаються житловими приміщеннями. В Києві теж, ну, тут трішки краще в Києві історія з гуртожитками. У Львові така ж сама історія. Тобто люди живуть в якихось невиносимих умовах, покращити вони щось там не можуть. Ніхто це, зрозуміло, житло не ремонтує, тому що коштів на це, як завжди, немає. Покращити за свої гроші вони теж не можуть, тому що зазвичай ці приміщення, не завжди житлові, вони вимагають капітального ремонту, і вони всі прекрасно розуміють, що сьогодні вони відремонтують, а завтра їх просто виставлять на вулицю. І в цей же час є величезна кількість осіб, які отримують квартиру, приватизовують її, залишають своїм родичам, і це підтверджено документами, про це знають у Міністерстві оборони, тому що самі дають про це нам відповідь.
А давайте озвучимо кілька прізвищ, такі найбільш резонансні.
Ну, дивіться, що ми маємо підтвердження. Скажіть, будь ласка, де про це можуть наші слухачі почитати, подивитися, от уточнити цю інформацію?
Сам сюжет наш знаходиться на сайті Дістало, distalo.ctv.ua. Там повні, там не лише цей сюжет, там всі сюжети, що стосуються корупції з виданням житла військовослужбовцям, розподіл. І останній сюжет, що стосувався саме, ми знайшли інформацію, яка стосується Львівської Академії сухопутних військ. Ми знайшли список, датований 2011 роком. Ну, потрібно сказати, що ця інформація, вона чомусь, на диво, не виставляється ніде в мережі. Хоча, вибачте, ці кошти, за які забезпечуються військовослужбовці житлом, це кошти платників податків. Тобто ми повинні розуміти, що генерали і всі люди, які отримують житло, вони отримують із наших податків. Це все діло. Тому, в принципі, ми повинні, мали б знати, кому роздаються квартири.
І контролювати цей процес, давайте.
Принаймні розуміти, хто і за які заслуги отримує ці квартири. І вийшла така дуже цікава ситуація. У 2011 році ці списки якимось чудом з'явилися на сайті Міністерства оборони. І деякі люди встигли їх скопіювати. І показали, звичайно, нам. В цьому списку дуже багато осіб.
А встигли якраз... це тому, що їх потім не стало?
Їх уже немає. Ага. Їх немає, і їх буквально не стало там за кілька днів. Тобто, зрозуміло, що щось не те зробили в Міністерстві оборони. І після цього виявилося, що там добра кількість військовослужбовців, які працювали на той момент або працюють досі у Львівській академії сухопутних військ, вони значаться у цьому списку. І от, наприклад, візьмемо там полковник запасу Анохін Євген. Він отримав одну квартиру в місті Яворові. Цю квартиру він залишив собі, двокімнатна квартира, навіть не собі, перепрошую, а він залишив сину дружини. Переїхав у Львів і отримав чергову трикімнатну квартиру, службову, правда, але, що найцікавіше, службова квартира – це одна із така, як нам розповідали всі люди, які вже розуміються в цих схемах, і насправді, як воно відбувається. Зазвичай військовослужбовці отримують службову квартиру, проходить кілька там років, вони пишуть рапорт, що їм потрібна ця квартира, тому що в них такі умови, покращити їхні житлові умови, і їм військова частина там чи гарнізон дозволяє приватизувати цю квартиру або залишити на когось із рідних. Вони переміщуються по службі, отримують чергову службову квартиру, знову кілька років.
Тобто навіть територіально, правильно? От вони їздять по Україні, так. І це, по суті,
це
для них...
Це така якась міграція для отримання квартири. Так. І насправді така історія повторилася, ну, це от про Львів, так? Якщо говорити навіть про найвищі нинішні чини, які в Міністерстві оборони, той самий Віктор Муженко, начальник Генштабу. У нього є квартира в Полтаві, яку він залишив, якщо я не помиляюся, мамі. Причому я хочу наголосити, що якщо говорити про звичайних військовослужбовців, вони зазвичай отримують квартири службові, ну, двокімнатна – це найкращий варіант. І то вона може бути, знову ж таки, я наголошую, нежитловим. Зазвичай це якісь казарми, які там на 4 осіб видається 20 квадратних метрів. І ви розумієте, що з цими 20 квадратними метрами ви навіть толком нічого не можете зробити, привести його в якийсь нормальний вигляд, щоб там не падала стеля і не обсипалися всі стіни. А люди, про яких от йдеться, от Віктор Муженко, наприклад, він отримував квартири не найменші. Так само Євсігнєєв. Це колишній...
Так, от давайте, Муженко, він в Полтаві отримав, залишив матері.
Він в Полтаві отримав квартиру і потім отримав у Києві ще одну квартиру. Власне, це те, що ми знаємо. Але за неофіційними даними, у нього більше, ніж дві квартири. Це те, що ми знаємо про його дві квартири. Наприклад, є ще такий Петро Онуфрійчук, це колишній начальник головного квартирно-експлуатаційного управління. Ну, тобто, це те управління, яке, по суті, і займається розподілом квартир між військовослужбовцями. Він отримав одну чотирьохкімнатну квартиру, і крім того, його двоє синів...
В Києві, так?
Так, його двоє синів забезпечені теж квартирами по 100 квадратних метрів кожна. Тобто ми розуміємо, про які йдеться квартири відразу. Наприклад, ще є дуже цікавий персонаж В'ячеслав Євсігнєєв. З ним взагалі дуже весела історія.
А хто він?
Це колишній начальник Київського квартирного експлуатаційного управління. Він отримав 3 квартири, і одна з них остання 178 квадратних метрів. Тобто ви розумієте, яке це житло.
Це треба там циганський табор прописати, я так розумію, що по метражу він мав на це право.
Так. Ну, тобто... І крім цього, те, що ми знаємо зараз, В'ячеслав Євсігнєєв після цього, він зараз не у квартирному експлуатаційному відділі Києва, він зараз пішов, ну, скажімо так, трішки на підвищення, тому що він працює в головному квартирному експлуатаційному відділі Міністерства оборони. Тобто...
Уляна, якщо... Скільки ви вже ведете цю тему?
Ну, цю тему ми відслідковуємо десь от з літа.
От мене цікавить, яка аргументація Міноборони, ту, яку ви отримали, да? Чому це законно? От мене, наприклад, я розумію, що це незаконно. Да? Ну, тобто це просто в нормальній країні такого бути не може.
Цікаво, що навіть і не бояться.
Ну, насправді,
вони можуть прийти
от
розібратися.
Вони посилаються в кожному випадку. Ми просто, коли отримали цей список по Академії сухопутних військ Львова, ми розписали їм про всі ці квартири, які знаємо, і попросили їх додатково, якщо є у людей ще якісь нерухомість, описати нам. Вони у кожному випадку вони посилаються на якусь норму закону. Тобто вони це все аргументовують. От про полковника запасу Анухіна, якого я говорила, так, який залишив сину дружини, от вони написали, що за залишення квартири неповнолітньому члену сім'ї при переміщенні по службі в інший населений пункт було передбачено пунктом 24 положення про порядок забезпечення житлом площею у Збройних силах України, затвердженим там такого-то року, 95-го року. Ну, тобто, те, що, я так розумію, знайшлося дуже багато прогалин в законодавстві, які дозволяють чиновникам знову і знову ставати на чергу, точніше, залишатися на черзі, знову і знову брати службове житло, потім його якимось чином виводити зі статусу службового, ну, передавати на родичів, так, угу. Тому що там є випадки, коли квартира приватизована, продана, навіть є реєстраційний номер, так, там, цього
А військова угоду. Прокуратура
от,
ще
власне,
каже.
От, власне, я теж хотіла запитати, яка реакція? І от ще такий момент, тому що у нас була ваша коліжанка Тетяна Іванченка, ми говорили про, наприклад, Бруштин, так? Тобто вона написала, наприклад, віддала всі матеріали в НАБУ. От ви, тобто, якась чи є у вас якесь бажання довести цю справу? Саме,
дивіться, бажання є однозначно, але яка тут історія? По-перше, ми прекрасно розуміємо, що про це все знають. Тобто це не наша якась індивідуальна інформація, якою Міністерство оборони не володіють. У них є ці всі списки, вони прекрасно знають, хто і скільки квартир отримав. По-друге, до НАБУ ми ще не зверталися. Я думаю, що ми все-таки зберемо, особисто я зберу ці всі дані і передам. По-третє, ми співпрацювали з групою депутатів народних, які входять до оборонного комітету Верховної Ради, так, які займаються цим питанням. По-четверте, навіть уже, знову ж таки, це не наше ексклюзивне, як би, скажімо так, розслідування, тому що до цього Рахункова палата кілька років поспіль робила свої підрахунки, наскільки ж ефективно Міністерство оборони витрачає кошти. І те, що вони встановили, вони передали і військовій прокуратурі, і сайт, вибачте, не сайт, а комітет Верховної Ради.
І нічого.
І нині там. Жодної інформації про те, щоб квартиру хоча б у когось забрали, немає. І найгірша тут така історія, от те, що ми почали, останній сюжет, який був фідбек. Те, що ми дізналися, наші герої, вони нам розказують, що зараз почалися комісії, але просять все-таки сказати, ті, хто приїжджають до них, просять сказати, що це журналісти з них вибили інформацію, насправді вони нічого не говорили, ні про які там хабарі, і ні про які погані житлові умови.
Спасибі, наснагива. Тримайте нас в курсі.
Так, обов'язково зверніться до НАБУ, перевіримо якраз ефективність цього органу. Нагадуємо, що у нас була Уляна Дрічкова, вона журналістка, а ми почуємося вже буквально за 7 хвилин після новин.